Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Вітаю вас на хвалях беларускага радыёрацыя. Сёння 6 кастрычніка, слаўленне печнікоў у народным календары. Заставайцеся. Хлебам не кармі, толькі з печы не гані, казалі нашыя продкі. Шчасце прыйдзе і на печы знойдзе. Печ як маці родная. Прайшло 3 тыдні з 14 верасня. Пакладзены час, каб складзеныя печнікамі новыя печы ці ў новай хаце, ці ў старой, ужо паказалі сябе. Гаспадыні прыглядаліся, ці недымлівая печ, ці неугарна, ці добра трымае цяпло, колькі дроў бярэ, ці прапякаецца ў ёй хлеб і пірагі. Першы раз у вечар рыхтавала гаспадыня мыццё ў печы. Загадзя ставіла ў печ чыгуны, у якіх грэлася вада. Звычайная і шчолачная. Шчолачную ваду проста настойвалі на драўляным попеле. У іншых месцах не рабілі лазняў, і таму мыццё ў печы было справай звыклай. Гаспадар прыкачваў у бабін кут вялікую катку, прыносіў бярэмак саломы. Гаспадыня адкрывала засланку, выстаўляла чыгуны і высцілала саломай печкавы пот. Звычайна спачатку залазіла ў печ старая бабка. Ёй падавалі балею з гарачай вадой, коўш, венік, затым яна па чарзе прымала дзяцей. Бабка, стоячы на каленах, укладывала дзіця на салому і пачынала яго злёгеньку пасцёбваць распараным у балеі венікам. Галоўнае было не апячыся аб яшчэ гарачую цэглу збору, сцен і самога пода, не вышмаравацца ў сажы, калі пралазіш праз печкавае вусце. Потым бабка мыла галаву дзіцяці ў шчолачнай вадзе. Ваду нельга было расплёскваць на пот, толькі пырскі з веніка ляцелі на салому, і яна ад гэтага станавілася вільготнай, распаранай. Вымыўшы дзіця, бабка перадавала яго гаспадыні. Тая ставіла дзіцё ў катку з цёплай вадой, абмывала і выняўшы выцірала ручніком. Тым часам бабка мылася сама. За бабкай лез гаспадар, а ўжо пасля яго сама гаспадыня. Вада ў балеі кожны раз змянялася, а ў катцы не. У гонар печнікоў пяклі ў гэты дзень абрадавыя пірагі на лівушкі. Гэта аладкі з жытняй мукі з бульбачкай. Адварвалі бульбачку, таўклі яе, абмешвалі яйкам, малаком і налівалі таўчонку на сырую жытнюю аладку. Па краях аладку ледзь загортвалі, пасля чаго ставілі ў печ пякчыся. Часам на лівушкі начынялі тварагом, на лівушкі сімвалізавалі працу печніка. Ён таксама, як бульбяную таўчонку, мясіў і тоўк гліну, змацоўваў яе вадою з пяском. Яго печ павінна была прыняць і захоўваць агонь, гэта значыць сілу сонца. Стаць хатнім агменем, які трымае вакол сябе чалавечую сям'ю, род, сыграваць ды карміць яго. Печ увогуле – адзін з асноўных рытуальных цэнтраў прасторы сялянскага жытла. Белая печ і чырвоны кут, як рытуальныя цэнтры, заўсёды размяшчаліся па дыяганалі ў супрацьлеглых баках хаты. Печ выконвала ролю пасярэдніка паміж жывымі і памерлымі продкамі. У міфалагічным плане печ успрымалася як утаймавальніца прыроднага агню, сына сонца альбо пераўна, і адначасова яго захавальніца, што сімвалізавала несупынны працяг жыцця ў хаце. Перад тым, як засланіць печ, гаспадыня загортвала ў спецыяльнае заглыбленне некалькі вугалькоў і засыпала іх попелам, каб назаўтра дастаць і распаліць новы агонь. Затуханне вугалькоў прадказвала хуткую смерць каго-небудзь з родных. Двойчы на год агонь тушылі ў печы спецыяльна. У дзень вяснавага раўнадзення, калі яго выносілі на летні перыяд на двор, на адкрытае паветра, і ў дзень восеньскага раўнадзення, калі агонь уносілі ў хату і запальвалі ад грамнічнай свечкі на багача. Печ выконвала функцыю асаблівага абярэга, рытуальнага цэнтра, вакол якога разгортваліся шматлікія абрады каляндарнага і сямейнага цыклаў. У чысты чацвер выграбалі з печы попел і неслі ў куратнік, каб добра несліся куры, а летам ім пасыпалі капусту, каб не паелі вусені. Каля печы выконвалася значная колькасць рытуалаў сямейнай накіраванасці. У час заручынаў дзяўчына сядзела на печы і злазіла з яе толькі тады, калі давала згоду на шлюб. Пераступіўшы парог хаты маладога, маладая кідала на печ чырвоны пояс. Важную ролю печ адыгрывала ў час падрыхтоўкі і выпякання каравая. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.